Корупция, липса на справедливост, младите хора емигрират в търсене на по-добър живот. Това са част от проблемите, които бяха формулирани от протестиращите вече месец граждани, които искат оставката на правителството и на главния прокурор. А младите хора по площадите желаят промяна. Как би могла да изглежда тя и по какъв начин да бъде постигната? За това ще разговаряме с Цветомир Николов и Илиян Ангелов от неправителствената организация България на младите. Те са наши гости в студиото. Здравейте!
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 Да започнем с това, с какво се занимава всеки от вас. Цветомир Николов.
Аз съм студент по право, бивш възпитаник на немската гимназия. По-настоящем съм и съпредседател на България на младите и съм стажант в Института за пазарна икономика. Занимавам се активно с гражданска позиция, с изграждане на стратегии за млади хора и развиване на младежки политики, но и не само. Нашата неправителствена организация е тепърва прохождащи танк на 3 години. Опитваме се да формираме тези, да работим с много млади хора и да градим лидерите на бъдещето в България.
И Илиян Ангелов.
Ами, здравейте, аз съм Илиян Ангелов. Аз съм в момента студент по международно и европейско право в Нидерландия. Отделно съм възпитаник на Испанската гимназия и по-настоящем съм стажант към Министерството на външните работи. Като освен всички тези мои занятия, гледам да съм активен млад гражданин, тъй като смятам, че това е дълг на всеки един гражданин, особено тези, които имаме тази възможност да сме, бих казал, добре образовани в елитния, ако ще така ги наречем, гимназии като испанската, немската и прочие.
С какво се занимава в момента България на младите?
България на младите се занимава с няколко направления. Ние винаги работиме за нашия патент и най-известен ивент модел Република България, но поради COVID изчакваме обстоятелствата да се подобрят, да можем да го осъществим. Това е симулация на политическата и държавната власт в страната, като работим с фиктивни партии, защото се опитваме да обясним и да покажем в действителност как трябва да работят институциите и как младите хора трябва да се впишат в тях. И работим по важни теми. Примерно първото беше бюджет на Република България, втората тема беше национална програма по европейските въпроси. По-настоящем в момента, тъй като COVID не ни позволява да действаме активно и да правим събития, се занимаваме с посланническа програма, като идеята да имаме една програма на споделен опит на умения, на качества, на посоки, да си говорим за важните теми, които са дългосрочни, краткосрочни, актуални. И идеята е общо заето да предаваме нашите умения, тъй като ние 3 години работим в неправителствения сектор, абсолютно сами сме изградили всичко и просто за нас е изключително важно да предадем този опит без общо взето нищо в замяна към младите хора.
И като казвате посланническа промяна, всъщност Илиян Ангелов е посланник.
Да. Точно така, аз имам честа да съм посланник именно към България на младите. Като такъв посланник имам така задачата и отговорността, както да разпространявам за дейността на България на младите, така и да информирам хора, дори в града, в който аз в момента уча, Грюнинген в Нидерландия, за протичащи дейности на български младежи.
Да преминем плавно към темата как изглежда ситуацията в България. Какви проблеми основни виждате вие в работата на това правителство?
Ние имаме един, как да го нарека, систематичен проблем в системата и то е, че общо взето нашия политически елит, независимо дали е този кабинет или някой друг, комбинация с някои политически партии. Той липсва му смелостта да действа днес, да действа сега и да работи за дългосрочни цели, които са изключително важни за младите. Както всички знаят, ние сме в Европейския съюз и това предоставя изключително големи възможности на всеки млад човек, който има възможността както да замине в чужбина, така и да работи навсякъде по света. А ние знаем, че има определени разминавания икономически, обзето институт, национални, свобода на словото с Западна Европа, а общо взето те са на една крачка път от нас. И точно за това нашето правителство, подобно на младите хора, трябва да работи активно, да се бори всеки ден, да се доказва. И според мен причината и аз да бях на протестите беше, понеже аз искам от 30 години си говорим за реформи, искам образователна реформа, искаме конкретни промени, които да подобрят начина, по който се работи, както за учители, така и за директори, така и за всички институции, институции, неправителствени организации, формално и неформално образование. Говорим си за съдебна реформа, говорим си за здравеопазване, как видяхме, че то не е подготвено, то никой не е подготвен за подобна пандемия. Имахме добри експерти, които се справиха, но въпреки всичко личат много пробойни системата и ние имаме нужда от допълнително финансиране, от работа с борба с корупцията и още много-много наброй теми, за които вече 4 години не се отвори тема да се говори. И това за мен е най-притеснителното.
А какво ви дразни най-много от това, което виждате всеки ден у нас?
Ами най-вече може би факт, като не започнем от продължителността на текущите протести и как имаме история с протести, примерно през 2013 година, как въпреки тези продължителни действия от страна на граждански активните хора в България, текущото правителство сякаш си прави обушки, ако мога така да се изразя.
Говорихме преди малко и за комуникацията с хората. Всъщност какво се губи в тази комуникация между правителството и гражданите?
Според мен най-голямата грешка на правителството е, че то обществото мисли повече, нали, то е представено от коалиционни партньори, които са конкретни политически партии, които винаги се интересуват главно от техния електорат, въпреки че са правителството на цялото население. И общото основната загуба на комуникация е факта, че те са отдалечили от хората и не знаят кои са техните проблеми. Ние говорим за едни неща, говорим за образование, говорим за здравеопазване, говорим за неща, които са структурни, говорим за това, че примерно образованието трябва да стане, да насърчава вече много повече проактивността, предприемачеството, тъй като ние имаме доста добре развита среда в България. Това доказателство за това е българската стартъп асоциация, с която работим. Изключително интересни хора, изключително интелигентни, правят бизнес из целия свят, имаме много иновации, но въпреки всичко те са все още твърде далеч от младите. И реално човек трябва някакси насилствено да може да се вкара в подобна среда. Не е това идеята. Идеята образованието ни вкара в такава среда, в която ние да може да се развиваме максимално. Но ние не говорим за това. И това е огромният проблем според мен. И това е доказателство за лошата комуникация, тъй като правителството говори естествено за неговите успехи. Така е, нали, бяха повишени учителските заплати, за което, нали, поздравлено. Понякога се отплесваме и малко почваме да губим разликата между задължения и успехи. Поне според мен.
Като казвате образование, конкретни предложения за промени можете ли да формулирате сега?
То общо взето това трябва, не може да кажем, примерно, ако питате само учениците, образователна система трябва да изглежда по един начин. Ако питаме учителите, които са всъщност фундамента на нашето образование, ще изглежда по много коренно различен начин. Ако питаме директорите, които работят с финансовите средства, които държавата им осигурява и как могат да поддържат и каква база могат да поддържат, общо взето въпрос става много сложен, пък ако питаме МОН, нали, вече още повече става. Затова ние това, за което говорим от много години, е, че трябва да се направи кръгла маса, да се обсъдат проблемите от всяка една гледна точка, да стигнем до някакви консенсусни решения, които обаче ще успеят да развият нашето образование, тъй като ние имаме много добри кадри и това се доказва според мен с студентите ни в чужбина, които са винаги на много високо ниво. Нашето образование едновременно, нали, има своите недостатъци, своята неконсистентност и загуба на цел. Обаче същевременно, ако си проактивен и отделяш свободното си време, можеш да правиш хиляди неща и аз смятам, че ние сме доказателство за това, както и много други клубове в страната, че е възможно още от ученическите си години на 17, на 16 да можеш да почнеш да организираш дейности, които са ти интересни, които са важни за обществото. Но, нали, отново това е свързано по-скоро с лична инициатива, проактивност и общо взето изцяло сам да се бориш, тъй като много често не срещаш никаква подкрепа от никъде.
Да, аз съм, искам само да изразя съгласие, защото именно в сравнение с нещата, които си говоря със своите колеги, които са в чужбина, нали, с които уча, аз наистина откривам изключителни разлики между ученическите години, техните и ученическите години тук в България. Например, в Германия е изключително разпространено правенето на такива доброволни ходения в чужбина, в държави от по-ниско развити, като това е едно време, което една година, точно след като завършиш гимназията, в която можеш да не само да откриеш себе си като характер, но и да си разшириш значително своя мироглед. Докато в България ние нямаме такива подобни програми или възможности, които да дават възможност на нашите български младежи да опознават културно държавата си, камо ли света. И смятам, че със сигурност, като говорим за образование, това е също едно нещо, което трябва допълнително да се развива в тази сфера на нещата.
И сега, като наблюдавате протестите и тези предложения, които формулират младите хора на тях, вие разбирате ли за какво се борят младите хора у нас? За каква промяна?
Нали, важно да кажем, че протестите представляват различни социални, демографски и образователни, всякакви различни, нали, както се казва, аз като бях там, има млади и млади, нали, има различни хора с различни интереси и различни причини да излязат, но това, което според мен скрепява протеста, не е както го виждат повечето зрители, че примерно желанието правителството да падне, по-скоро една вече неистово желание за промяна. Нали, не става въпрос, коя ще е политическата сила, която ще влезе на следващите парламентарни избори. Ами въпросът е самия модел да се промени. Идеята е да има повече комуникация, да се работи постоянно, да има конкретни ясни резултати и обществото да вижда, че има някаква форма на справедливост и че тези хора, които са в парламента, наистина искат ние да живеем по-добре. Нещо, което се губи с всяка следваща година, ние вече 30 години преход, можем да кажем, че всяка година си говорим колко е нисък рейтинга на едното министерство, на другото министерство, на единия политик, на Народното събрание. Те трябва да са фундамента на промяната, трябва да ни насърчават да се развиваме, защото е в техен и наш интерес ние да работим заедно. И това е идеята. И просто протестите са някаква наистина вече емоционална форма, може би затова и преминаха в такава форма за блокади. Просто хората наистина му мръзна да гледат примерно правителството, което всеки ден има скандал вече 4 години.
Като тук е много така, мисля, че смятам много важно да се вметне, че от това, което забелязваме за текущите протести, е, че те в огромна степен са не са с насилие точно, прощавайте. Няма насилие, ами просто една по-така пацифистично изявяване на гражданска позиция против текущото статукво и липсата на ефективност и дейност, която подобрява текущото българско положение.
Няма насилие, но има блокади. Вие одобрявате ли блокадите в центъра на София? Нужни ли са те?
Това е много така субективно мнение. Примерно аз като млад човек, който основно ползва градски транспорт за придвижване, аз лично смятам, че блокадите са едно... може и приятно въведение в центъра на София, защото хем въздухът е по-малко замърсен, хем всичко е по-широко и предвид текущите времена на COVID имаш къде да ходиш по тротуара. Обаче напълно разбирам и другата позиция за обикновения работник, който се придвижва с кола и му отнема вместо 40 минути да стигне до работа, му отнема час и половина. Това напълно разбирам, че само по себе си е загубена продуктивност за точно тези български работници.
Според мен проблема, който се среща с блокадите и който е най-важен, е също след толкова дали протестиращите имат или нямат право да са там, или дали имат право или нямат право да... Общо това е работа на полицията. Нека да сме наясно, че СДВР и МВР носят пълно отговорност за това. По закон те имат правото, но и задължението да, нали, да премахнат протестиращите от там, ако преценят, че това, нали, е противоречи на закона, ако не е така, да ги оставят съответно. Полицията си обзорът си правеше оглушки 2 седмици и накрая реши да ги махне и видяхме резултата какво стана. Проблема с блокадите е, че те са наистина някаква емоционална, нали, представителна форма на това какво хората вече, нали, излизаме, протестират примерно 5-6 хиляди, вижда се, че има неодобрение, вижда се, че има проблеми и че обзорът сме на доизкарване на мандата, макар че според мен сме така от 4 години вече. И общо взето те са нормална форма. Останалите граждани, да, неприятно е, нали, но общо взето, ако наистина искаме блокадите да изчезнат, ние тогава трябва да пък, нали, да адресираме правилно своето негодование по-скоро към МВР институциите, отколкото към самите протестиращи.
Говорихме вече за липсата на ясна комуникация в политиките, които прави това правителство, изобщо правителството от последните години. А има ли неща, които са ясно позиционирани към хората според вас, като политики или като действия?
От страна правителството?
Да.
поне според мен правителството, нали, това, което е основният му успех, може би, е, нали, най-важно на тези 4 години, че то работеше сравнително прагматично, възползваше се много добре от обстоятелствата относно международната икономическа ситуация, имахме сравнително добър растеж, въпреки че инфлацията до някаква степен го изяждаше. Но това, което е хубаво, че правителството много сериозно почна да вдига учителските заплати, това наистина прекрасно. Единствено ме притеснява, че продължава да дигат и заплатите на администрацията, което по презумпция не е лошо. Нали? Трябва да сме наясно, че примерно преди няколко месеца бях гледал, че да кажем главният архитект на Младост по обява в Джобс трябва да има 650 ля. Нали? Трябва да сме наясно, че трябва да се дигат заплатите, но проблема е бройката. Прекалено голяма администрация, прекалено мудна, трябва ни дигитализация или поне нова форма, нова структура на работа, която да ускори процесите, която да ги упрости за обикновения гражданин, да минем по-скоро към дигитално, отколкото към, нали, аналогово, така го наречем, работа с институциите. Друг основен успех е, нали, разбира се, влизането в ERM2 за хората, които, нали, искат европейско развитие за България. Трябва да сме наясно, че това, нали, носи определени отговорности от страна на БНБ и също така, че правителството прави една много важна стъпка в нашето развитие. Това са наистина хубави неща, но въпреки всичко има и безброй проблеми. Нали, важно е да си казваме и хубавото, и лошото, къде са проблемите и да си взимаме поуки, а не да си замазваме очите.
Коя според вас е най-спешната промяна, която трябва да се случи? Конкретна?
Мисля, че този отговор ще зависи от човек на човек, защото всеки си има своя лична позиция.
За всеки от вас.
Може би, според мен, това е моята теза, е, че наистина, според мен, най-важната промяна в нашето общество трябва да почне от образованието.
Точно.
Оттам почва всичко. Дали ще имаме... Но нали, най-важното в една образователна реформа, според мен, ще бъде целта. Ние трябва да знаем какво... В смисъл, ако гледаме на ученика, нали, като някаква самоцел, както е в момента, който са, нали, му даваме абсолютно всичко, обаче давайки му абсолютно всичко, химия, биология, примерно 12-ти клас, той се губи в интересите си, няма позициониране, не знаем какъв кадър излиза. Общо взето трябва образованието да има ясна цел, че и това, което бях на събитие преди месеци от клуб на политолога с министъра на образованието, той говореше, че няма как да се прави образователна реформа, когато не знаем какво ще случи в бъдеще, да решим изкуствен интелект. И това нещо според мен си има решение. Според мен целта на нашето образование трябва в края на пътя му, независимо дали средното, основното или висшето образование, че ние трябва да имаме един гражданин с активна позиция, който да е проактивен към света, който не толкова да знае някакъв набор от знания, а по-скоро да има определени умения, качества, които са изградени в училище или в университета, така че да може да се адаптира към всяка среда. Според мен това са ключовите и най-важните умения за всеки човек. Дали ще, примерно, да кажем в професионална гимназия, то отново трябва да придобива конкретни знания и умения по специалността, да може всяка една професия, развиваща се постоянно, много бързо, и ти трябва не толкова да имаш някакви знания, които може да не са актуални утре, ами по-скоро да знаеш как да ги набавяш, как да ги усвояваш, и то много бързо, и да се адаптираш към средата. И точно тук това ще е нещо, което според мен евентуално би спасило България от, нали, продължаването на тази деградираща линия, именно че образованието може да ни върне на правия път, да зададе нови икономически мерки, да зададе ново икономическо развитие, политическо, обществено и социално, тъй като все пак трябва да си говорим, че министър примерно говори за това, че образованието и бизнеса трябва да са свързани, обаче без да дава ясна посока. В смисъл, някой трябва да вадим някакви изводи. Аз си правих такъв експеримент. Какви трябва да са кадрите на България за нашата икономика, и ми общо взето ние тогава трябва да имаме поне 15 професионални гимназии по туризъм в София, една езикова гимназия и много математически, защото очевидно може би икономистите така са по-търсени, тъй като вече и езици главно, нали, тъй като сме активни в аутсорсинг сектора, но това, което от години продължава всяка една политическа партия и нали, правителство да говори, че нас ни трябва икономика с висока добавена стойност, ама това не става с бизнес и образование, които, нали, едното произвежда кадри за другото, ми трябва да имаме ясна посока и те заедно да формират някакви тези за бъдещето и така нататък. И това, според мен, са основните разминавания и неща, които трябва да се променят в нашето общество, поне за, нали, като отправна точка. Всичко друго ще дойде в последствие.
Аз съм напълно съгласен с това, което Цецо казва за образованието, като нали, съгласен съм с неговата теза, че съдейки по какви кадри са ни нужни, може би и трябва да гледаме какви специализирани училища трябва да имаме. Обаче, според мен, трябва може би едно ниво още по-надолу да се погледне. Той го спомена нали, накратко за точно за тези граждански умения, които да се изградят. Защото хората сме динамични същества и следователно не е казано, че това, което ти ще учиш в гимназията, ще го учиш примерно в университета, а пък камо ли, че това, дето ще го учиш в университета, ще бъде свързано с твоята професионална кариера. Примерно аз като ученик на испанската гимназия не се занимавам продуктивно с испански. Но въпрос и също така друго нещо, да не е толкова централизирано качеството на образованието в броени училища, в столицата или в големите градове, ами да се работи особено активно върху повишаване на нивото на качество на образование в малките градове, в малките места, защото това е един друг голям проблем, в смисъл, поне за мен лично, проблем на България е, че има една прекалена урбанизация точно към големите градове, защото просто там са работите. И ти, ако живееш в един малък град, няма как да оцелееш, защото просто няма откъде да си изкараш парите за хляба. И за мен това е доста пагубно само по себе си, защото това е в разрез с други проблеми, които ще имаме през следващите години, като например климатични промени и така нататък. Докато според мен точно трябва да се фокусира върху един процес на субарбонизация, т.е. насочваме от населението от големите градове към малките градове, което само по себе си ще съживи обществото българското. Защото ще има къде да се живее, всеки ще има къща с дворче. И може би така прекалено са като идилия звучи това, което говоря, но според мен е напълно постижимо и може би трябва да е ценност на така по-голяма част от нас българите.
Благодаря ви за този разговор и ви желая успех във вашата дейност.
Ние
Светомир Николов и Илиян Ангелов от България на младите в ефира на Дарик.